Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր կիրակի հոկտեմբերի 4-ն է։ Լրացավ Ղարաբաղյան նոր պատերազմի մեկ շաբաթը, մարտերը շարունակվում են, կրակի տակ են խաղաղ ավանները, ինչպես կարող է լուծվել խաղաղապահների խնդիրը, միջազգային անդրադարձ, մեկնաբանները վարսկանների մասին։ Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Իսրայելում հայերը բողոքի ակցիաներ են անցկացնում և սատարում են Արցախին։ Այլ թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։ Կեսօրին Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հարավային ուղղությամբ խոցել են Ադրբեջանի 3 ինքնաթիռ, 2 տանկ։ Այդ մասին հայտնել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանն էլ հավելել է, որ հարավում մարտերը շարունակվում են։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանով այսօր պաշտպանության բանակը ադրբեջանական Գանջա քաղաքում տեղակայված ռազմական օբյեկտների վնասազերծման նպատակով հասցրել է մի քանի հրթիռային հարված։ Նրա խոսնակը հայտարարել է, թե մեջբերում եմ Գանջայի ռազմական օդանավակայանը, հոդս է ցնդել։ Այս պահի դրությամբ հանձնարարել եմ դադարեցնել կրակը քաղաքացիական բնակչության շրջանում անմեղ զոհերից խուսափելու համար, թշնամու կողմից համապատասխան հետևություններ ճանելու պարագայում մենք շարունակելու ենք համաչափ և հուշք ու հարվածները, կանգ առեք, քանի դեռ ուշ չէ, դիմելով հակառակ կողմին, ասել է Արցախի ղեկավարը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքից Ադրբեջանի ուղղությամբ որևէ տիպի կրակ չի վարվում։ Այսօր Հայաստանի կառավարությունը Թուրքիայի նկատմամբ միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջ է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից Արցախի քաղաքացիական բնակչության և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների միտումնավոր տիրախավորումը միջազգային հումանիտար իրավունքի կոպտագույն խախտում է և այն լիարժեք պատասխանատվություն է կրելու պատերազմի այս հանցագործության համար, ասվում է Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության հայտարարության մեջ։ ԱԳՆ նաև շեշտում է, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ համատեղ և մերձավոր արևելքից փոխադրված օտարերկրյա վարձկանների զանգվածային ներգրավմամբ շարունակում է լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունները Արցախի դեմ։ Հեռահար հրթիռների և օդուժի կիրառմամբ հարվածներ են հասցվում Ստեփանակերտ և Մարտակերտ քաղաքներին, հիշեցնում է արտգործնախարարությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հետ։ ԱԳՆ-ից հայտնում են, որ Մնացականյանը Ժոզեփ Բորելին ներկայացրել է Ղարաբաղի հակամարտության գոտում վերջին զարգացումները և խորը մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի ագրեսիայի Թուրքիայի անմիջական ներգրավվածության կապակցությամբ, այդ թվում Ադրբեջանում օտարերկրյա ահաբեկիչների զինյալների տեղակայման միջոցով, ինչը հղի է տարածաշրջանային անվտանգության խաթարման և լայնածավալ պատերազմի վերածվելու վտանգով։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսվել են մարտական գործողությունները, և եթե առաջին րոպեին կարող էր թվալ, թե խոսքը կրակի դադարեցման ռեժիմի արդեն սովորական դարձած հերթական միջադեպի մասին է, ժամեր անց հստակ դարձավ, որ սա նախորոք ծրագրված լայնածավալ ռազմական հարձակում է, որին մասնակցում են հազարավոր զինծառայողներ, աննախադեպ մեծ թվով զրահատեխնիկա և օդուժ։ Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանական կողմի հրետակոծությունների հետևանքով Ստեփանակերտում և Շուշիում խաղաղ բնակչության շրջանում զոհեր կան, ազատությանը հայտնեց Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։ Զոհերի և վիրավորների թիվը դեռևս չի հստակեցվում, քանի որ ըստ խոսնակի պլատակների տակ գտնվող անձինք կան։ Ստեփանակերտի ուղղությամբ հրետակոծությունը գրեթե ողջ օրը չդադարեց, երեկոյան պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արթուրն Հովանիսյանն էլ իր Facebook-յան էջում գրեց. Շուշիում էլ թիրախավորվեցին քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Իսկ կեսօրից հետո Արցախի նախագահը հայտարարեց, որ իր հրամանով պաշտպանության բանակը Գյանջա քաղաքում տեղակայված ռազմական օբյեկտների վնասազերծման նպատակով մի քանի հրթիռային հարված է հասցրել։ Հարությունյանը նաև հայտարարել է, որ ավելի ուշ հանձնարարել է դադարեցնել կրակը քաղաքացիական բնակչության շրջանում անմեղ զոհերից խուսափելու համար։ Հարությունյանը Facebook-յան իր էջում այսօր հրապարակված տեսանյութում ասում է, որ Գյանջայի օբյեկտի խոցումը նախազգուշացնող կրակ էր, հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնից հայտնում են, որ այնտեղից դուրս եկող ռազմական օթանավերը ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի տարածքում են ագրեսիա իրականացրել։
Այսօր առաջին անգամ իմ հրամանով Արցախի զինված ուժերի ստորաբաժանումների հրթիռային համազարկ են տվել, նշել էի ժամանակին, հուշել էի ժամանակին, զգուշացրել էի ժամանակին Գանձակ քաղաքին։ Ափսոսում եմ, որ մեր պատմական Գանձակին, Գյանջային, Կիրովաբադին մենք նրանց զինվորական մշտական տեղակայման վայրերին խփել ենք։ Խփել ենք, որտեղ նրանք են պարտադրել։ Ուշքի եկեք։ Ուշքի եկեք, որտեղ շարունակելու ենք այլ քաղաքների, եւ եթե անհրաժեշտություն լինի ավելի մեծ քաղաքների։ Այդ կրակը եղել է նախազգուշացման կրակ։ Իդեպ հրամայել եմ դադարեցնել որոշ ժամանակ խոշոր քաղաքների վրա հրթիռային և հրետանակոծությունը, ժամանակ տալով հակառակորդին։ Հեռու պահեք խաղաղ բնակչությունը։ Ուզում եմ հայտարել, որ արդեն այդ հրաման իմ կողմից եղել է դադարեցնել կրակը խոշոր տրամաչափի հրթիռային և հրետանային միջոցներից խոշոր բնակավայրերի ուղղությամբ։ Դուք եք սկսել այս պատերազմը, դուք եք առաջին հերթին խախտել հումանիզմի կանոնները, թիրախավորելով խաղաղ բնակչությունը։ Ժամանակ ունեք, մտածեք, շարունակելու ենք, նշում եմ, մինչև վերջ, մինչև վերջին մարդը, մինչև վերջին զինվորը պատրաստ ենք զոհվելու։ Անհնարին է նման պարագայում հաղթել։
Պաշտոնական Բաքվի այսօրվային պնդումները, թե Գյանջան հրթիռակոծվել է Հայաստանի տարածքից, կեղծիք են։ Հայաստանի տարածքից Ադրբեջանի ուղղությամբ որևիցե հերահար հրետակոծություն կամ հրթիռների օգտագործում դեռևս չի իրականացվել, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Ադրբեջանի տարածք որևիցե հերահար հրետակոծություն կամ հրթիռների օգտագործում չի իրականացվել դեռևս, եւ եթե Ադրբեջանի զինված ուժերի համար կամ ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար Ստեփանակերտը, Մարտունին, Հադրութը, Մարտակերտը, այլ բնակավայրերը դա թույլատրելի մարտական գործողությունների անցկացման վայր է, մեր պաշտպանական բանակի Արցախի զինված ուժերի արեստավար հմուտ ստորաբաժանումները շատ կտրուկ պատասխանում են և Ադրբեջանի համար սարսափելի հետևանքներ են լինելու։ Սարսափելի։
Պաշտպանության նախարարության լրատվականի տարածած տեսանյութում լրագրողը նախարարին հարցնում է. Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ Հայաստանի գործողությունների պատճառով ընդլայնվելու է մարտական գործողությունների գոտին։ Ինչ է դա նշանակում։
Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը իր խորը զինվորական գիտելիքներով երևի թե խառնել է ընդլայնման մարտական գործողությունների ընդլայնման գոտին, որը որ ներառում է Հայաստանի Հանրապետություն, մասնավորապես արդեն իսկ Վարդենիսի շրջանի բնակավայրերը հրետակոծվել են օգտագործվելով ծանր հրետանին և անընդհատ թռչող սարքերը, և եթե դա իր համար դեռևս մարտական գոտու ընդլայնում չէ, թող արդեն մասնագետները դրա եզրակացությունները անեն։
Արցախի նախագահը իր հերթին տեսանյութում նշում է, որ խաղաղ բնակավայրերի դեմ օգտագործվում են սմերչ, պոլոնես, տարբեր ամենաժամանակակից հեռահար հրթիռային համակարգեր, ամեն վարկյան Ստեփանակերտի գլխին պատտվում են տարբեր անօթաչու սարքեր։ Լեռնային Ղարաբաղում լայնածավալ ռազմական գործողությունները շարունակվում են արդեն 8-րդ օրը։ Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ այսօր առավել համառ մարտեր են ընթանում հյուսիսային եւ հարավային ուղություններում։ Ղարաբաղից հերքում են Ադրբեջանի այն պնդումը, թե Բաքվի վերահսկողության տակ է գտնվում մատաղիզ բնակավայրը։ Երեկ այդ մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր հայտարարել։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պաշտոնյաների Twitter-յան էջերը իրար հերթ չտալով հիմա էլ Ջաբրայելի ազատագրումն են տոնում, ինչը հերթական կեղծիքն է։ Այս մասին էլ Facebook-յան իր էջում գրել է պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Առաջին օրերին թեժ մարտերը շփման գծում էին, բայց հետո հարվածների ենթարկվեցին Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքը, դրանից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող հադրութական զոհեր, վիրավորներ, ավերված շենքեր։ Առավոտյան նորից թիրախ դարձավ Ստեփանակերտը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Այսօր վաղ առավոտից Ստեփանակերտը գտնվում է ակտիվ հրետակոծության տակ, ինչպես Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը տեղեկացրեց, օգտագործվել է սմերչ, պոլոնես զինատեսակներ։ Առավոտ 7:30-ի շրջակայքում հնչեց առաջին օդային տակնապը, ինչը ենթադրում է, որ Ստեփանակերտի երկնքում անօթաչու թռչող սարքեր են աշխատում։ Դրանից 1 ժամ անց հնչեցին առաջին պայթյունի ձայն և պարբերաբար ժամանակ առ ժամանակ օդային տագնապը հնչում է, որին հաջորդում են պայթյունի ձայներ։ Վնասների հետ կապված տվյալները դեռ ամփոփվում են, վերջնական տեղեկություններ դեռ չկան։
Նախորդին Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի համաձայնությամբ է հնարավոր խաղաղապահներ տեղակայել հակամարտության գոտում։ Հայաստանը նկատել է տվել, որ խաղաղապահների խնդիրը պետք է դիտել ընդհանուր ենթատեքստում՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող պետությունների մակարդակով։ Տեսակետներ Երևանից այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը հասկանում է, ինչու է ռուս խաղաղապահների հարցը կրկին շրջանառվում։ Ուժային կենտրոնները, այդ թվում Ռուսաստանը, անընդհատ ձգտում են ազդեցությունը մեծացնել տարածաշրջանում, միջոցներից մեկն էլ խաղաղապահների տեղակայումն է ըստ նրա։ Ալ-Ջազիրայի լրագրողի ուղիղ հարցին՝ «Կուզեիք տեսնել ռուս խաղաղապահներին Լեռնային Ղարաբաղում», Փաշինյանը 3 կարճ պատասխաններ տվել։ Այդ հարցերը կարող են քննարկվել հակամարտության կարգավորման առավել լայն համատեքստում Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։
Well, you see, those issues could be discussed in the context of the wider resolution within the OSCE Minsk group co-chairmanship.
Ռուսական պետական 10 գործակալությունը ժամերանց լուր հրապարակեց, վերնագրելով Երևանը պատրաստ է քննարկել Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների տեղակայման հարցը։ Հղումներ Հայաստանի վարչապետին էին արել, թե հարցը պատրաստ են քննարկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Այսօր արդեն նույն լուրը այլ վերնագիր ունի։ Փաշինյանը չի բացառել Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների տեղակայման հարցի քննարկումը։ Մի քանի օր առաջ կրկին ռուսաստանյան լրատվամիջոցներն էին հարցը բարձրացրել ու կրկին Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցում։ Ռազմական գործողությունների 4-րդ օրը, սեպտեմբերի 30-ին, Հայաստանի վարչապետը հարցազրույց էր տվել ռուսաստանցի լրագրողներին ու հայտարարել. Հայաստանը չի դիտարկում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում խաղաղապահ ուժերի տեղակայում։ «Մեր օրակարգում նման հարց չկա», ասել էր Փաշինյանը։ Ռուսաստանը հարցը օրակարգ բերելով տրամադրություններ է շոշափում ու ոչ միայն Հայաստանում, կարծում է Հակոբ Բադալյանը։
Հայտարարությունները, տեղեկատվական շրջանառությունները ինչ որ ձևակերպմամբ հրապարակ բերել է, հետո փոխել է պետական լրատվամիջոցում այդ ձևակերպումը, այս ամենը ես կարծում եմ դիտարկում է նաև լայն քաղաքական դիրքավորումների և քաղաքական շարժերի համատեքստում, այստեղ բախվում են մի շարք ուժային կենտրոնների շահեր, և այս հարցը բավական բարդ ու բազմաշերտ է, հետևաբար ոչ իրատեսական իրականանալիության առումով, և ըստ այդմ հակված եմ ավելի շատ այն մտքին, որ պարզապես շոշափում են տրամադրություններ։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները առնվազն, Թուրքիա և Իրան առնվազն, Իսրայելը ունի եական դերակատարում Ադրբեջանին զինելու իմաստով։
Քաղաքական վելույթաբան Արմեն Բադալյանն ասում է, Կրեմլը ձգտում է Ղարաբաղում խաղաղապահներ տեղակայելի շահերից ելնելով։ Բայց եթե ռուս խաղաղապահները մտնում են Ռուսաստանը, նախ եւ առաջ պետք է հստակեցնի, ումից է պաշտպանում խաղաղությունը։
Արձանագրված փաստ է, որ ագրեսիան սկսել է ադրբեջանական կողմը թուրքական կողմի հրահարմամբ, այսինքն եթե Ռուսաստանը պիտի հայկական եւ ադրբեջանական կողմերին գնի նույն հարցության վրա, այդ դեպքում այդ խաղաղապահ առաքելությունը մեզ ավելի շատ կվնասի, քան օգուտ կտա։ Լուրջ պատերազմը կասեցնելու առաջին քայլը իմ կարծիքով պիտի լինի այն, որ միջազգային հանրությունը պաշտոնապես պիտի ճանաչի, եթե ոչ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ապա գոնե լիակատար անկախություն ձեռք բերելու իրավունքը։ Դրանից հետո միայն արդեն հողովանու ներքո, այո, կարող են քննարկել խաղաղապահ ուժերի ձևաբաշխման հարցերը։
Ռուս խաղաղապահների տեղակայման հարցը Բաղդասարյանի պարբերաբար եղել է, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը մերժել են։
Իրականում խաղաղության երաշխիքը հայկական բանակի առկայությունն է ընդդեմ եւ սեփական շահերը պաշտպանելու մեր բանակի կարողությունը։ Հիմա Ադրբեջանը վարձկանների միջոցով, Թուրքիայի միջոցով խախտել է այդ բալանսը, եւ խաղաղության վտանգի պատճառը այդ է։ Հետեւաբար պիտի պատճառը վերացնել։ Հակառակ դեպքում ակնհայտ է, որ այդ խաղաղապահ ուժերը այնտեղ միայն իրենց խնդիրներն են լուծելու, մոտավորապես այնպես, ինչպես այս հակամարտության ամենասկզբին 89-90-91 թվականներին խորհրդային ներքին զորքերը գտնվում էին Ղարաբաղի տարածքում եւ պարզապես ակնհայտորեն խոչընդոտում էին հայկական ուժերի գործունեությունը եւ շատ դեպքերում նպաստում էին ադրբեջանական կողմի գործողություններին։
Հակոբ Բադալյանը համաձայն է, լավագույն խաղաղապահը եղել է, կա եւ լինելու է հայկական բանակը, խաղաղապահներն ազդեցության գործիք են ըստ նրա ու ոչ ավելին։
Երևանն ու Ստեփանակերտը ունեն անվտանգության հարց, եւ ինչպես Երևանն է ձևակերպել վերջին շրջանում, էգզիստենցիալ անվտանգության հարց։ Եվ մենք հիմա Թուրքիայի ես նախահարցակ գործողությամբ տեսնում ենք, որ բացարձակ իրական է այդ սպառնալիքը եւ այդ խնդիրը։ Ըստ այդմ խաղաղապահները չեն կարող լինել այդ հարցի լուծում, հետեւաբար չեն կարող ընդունելի լինել հայկական կողմի համար որպես օրակարգային հրատապա։ Իրանն է չափազանց գայուն է հարցի վերաբերյալ, որտեղ Թեհրանը միանգամայն հստակ հայտարել է բազմաթիվ անգամներ, որ չի թույլ տա եւ չի ընդունի իր հյուսիսային սահմանին երրորդ երկրի ռազմական ուժ, լինի դա ռուսական թե որևէ այլ ուժ։ Ադրբեջանի համար էլ այդ խաղապաները որևէ խնդիր չեն լուծելու։ Խաղապաները լուծելու են այն ուժային կենտրոնների խնդիրը, որը որ կներկայացնեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խաղաղապահների զատ պատերազմում կա եւս մեկ գործոն։ Միջազգային քաղաքական լրագրության մեջ կա այսպիսի եզրույթ՝ պատերազմի շներ։ Այդպես են անվանում նրանց, ովքեր փող վաստակելու երազանքով մեկնում են հակամարտության գոտիներ եւ մարդ են սպանում։ Անկարան եւ Բաքուն կտրականապես հերքում են պատերազմում ջիհադականների ծառայություններին դիմելու մեղադրանքը։ Միջազգային մամուլը անդրադառնում է այս թեմային։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միջազգային մամուլը շարունակում է նոր փաստական տվյալներ ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված ռազմական գործողություններին սիրիացի վարձկանների մասնակցության վերաբերյալ։ Ֆրանս-Պրես գործակալությունն օրինակ վկայակոչելով իր աղբյուրները պնդում է, որ այս պահին էլ Թուրքիայի փաստացի վերահսկողության տակ գտնվող սիրիական Իդլիբ նահանգում զինյալներ կան, որ սպասում են Ադրբեջան վերատեղակայմանը։ Ֆրանսիական գործակալությունը հաջողվել է կապ հաստատել նրանցից մեկի հետ, 26-ամյա երիտասարդը ներկայացել է որպես Աբու Ահմադ էլեկտրոնային նամակագրության ընթացքում, խոստովանելով Ֆրանս-Պրեսի թղթակցին, որ Ադրբեջանում հայերի դեմ մարտնչելու դիմաց իրեն ամսական 2000 ամերիկյան դոլար են խոստացել։ «Ես Ադրբեջան մեկնելու մասին պայմանագիրը ստորագրել եմ մեկ շաբաթ առաջ», գրել է սիրիացի զինյալը, նշելով նաև, թե տեղյակ է, որ Լեռնային Ղարաբաղ մեկնած սիրիացիների առաջին խմբերում զոհեր կան։ «Ես ընտրություն չունեմ, պետք է ինչ-որ կերպ կերակրեմ իմ ընտանիքը», նշել է սիրիացին։ Ֆրանս-Պրեսի թղթակցին հաջողվել է նաև կապ հաստատել արդեն իսկ Ադրբեջան տեղափոխված մեկ այլ սիրիացի զինյալի հետ նա հաստատել է, որ գտնվում է Ադրբեջանում, հրաժարվելով հավելյալ մանրամասներ հաղորդել։ Ֆրանս պրեսի թղթակցին, սակայն, հաջողվել է զինյալի հայրենիքում, Հալեպի նահանգի Աթարեփ քաղաքում գտնվող աղբյուրներից պարզել, որ նա ընդգրկված է այն նույն ստորաբաժանման կազմում, որի հրամանատարն էր Մոհամեդ Շահաբանը։ Վերջինի մահվան մասին արևմտյան լրատվամիջոցները, մասնավորաբար բրիտանական BBC-ն, հայտնել էին դեռ 4 օր առաջ։ Լոնդոնում գործող Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոն իրավապաշտպան կառույցի տվյալներով էլ Լեռնային Ղարաբաղում զոհված սիրիացիների թիվն այսօր հասել է 72-ի։ Կենտրոնի տվյալներով, ի դեպ, չնայած սիրիացի զինյալների շրջանում նկատվող ծանր կորուստներին, թուրքական իշխանությունները նրանց Ղարաբաղ ուղարկելու մտադրությունից չեն հրաժարվում։ Նախորդին մեր աղբյուրներից տեղեկացանք, որ անվտանգության ոլորտի թուրքական ընկերություններն ու թուրքական հետախուզությունը Սիրիայում գործող թուրքամետ խմբավորումների մեծաթիվ զինյալներին շարունակում են Ադրբեջան տեղափոխել և մարզել, կարդում ենք մարդու իրավունքների դիտարկման սիրիական կենտրոնի կայքում։ Կառույցը նաև պնդում է, որ Սիրիայի հյուսիսից Ադրբեջան տեղափոխված զինյալների քանակը արդեն իսկ հասել է 1200-ի, որոնց մեծամասնությունը ազգությամբ թուրքմեն է։ Իդլիբ նահանգում գտնվող իրաղբյուրները վկայ կոչելով սիրիացիների հավաքագրման որոշ մանրամասները հաղորդում նաև մոսկովյան Նովայա գազետան, պարբերականի տեղեկություններով պարսկանների հավաքագրմամբ զբաղվում է ազգությամբ թուրքմեն Սեյֆ Աբու Բաքրը։ Նա Թուրքիայի հետ սերտարնչություններ ունեցող սիրիական ազատ բանակի կազմում գործող Համզատ դիվիզիայի հավաքագրման գծով պատասխանատուն է։ Զինյալների գրանցումը տեղի է ունենում Աֆրին քաղաքում գտնվող ոչ մեծ գրասենյակում, գրում է Նովայա գազետան։ Թերթի տեղեկություններով զինյալներին հավաքում են 300 հոգանոց խմբերում, տեղափոխում Սիրիայի սահմանակից թուրքական Քիլիս քաղաք, այնտեղից էլ Գազիանթեփ, այդտեղ նրանց քաղաքացիական հագուստ են տրամադրում և Ստամբուլով ուղարկում Բաքու, գրում է ռուսական թերթը։ Նովայա գազետայի տեղեկություններով, ի դեպ, թուրքական կողմն անում է ամեն ինչ մեջբերում վարձկանությունը հրապուրիչ դարձնելու համար։ Ամսական աշխատավարձը կազմում է $1,800։ Սինյալներին և նրանց ընտանիքի անդամներին նաև թուրքական քաղաքացիություն է երաշխավորվում։ Հարազատներին, ի դեպ, թուրքական քաղաքացիություն է խոստացվել անգամ զինյալի մահվան դեպքում, գրում է թերթը, պնդելով նաև, թե սիրիացի վարձկանի Ղարաբաղում զոհվելու դեպքում թուրքական իշխանությունները ընտանիքի անդամներին $30,000 միանվագ օգնություն են խոստանում։
Այս օրերին համայն Սփյուռք ալեկոծվում է մայր հայրենիքից հազարավոր կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող համայնքներում, բողոքի ցույցեր են, երթեր, մարդիկ գումար են փոխանցում։ 3 ռեպորտաժ, առաջինը Կալիֆորնիայից, հայությունը պահանջում է արդար լուսաբանել այս պատերազմը, Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Ահագին բայնից են կողմել մի քանի 4-5 փողոց փակա։
Աշխարի բոլոր լրատվամիջոցները պետք է օբյեկտիվ ներկայացնեն Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից Արցախին հայտարարված պատերազմը։ Այս պահանջով Ամերիկայի տարբեր նահանգներում ապրող հայերը դուրս են եկել փողոցներ, ժամեր շարունակ փակ պահելով մի քանի բանուկ ճանապարհներ, կացվածահար անելով երթևեկությունը։ Հայաշատ Լոս Անջելեսի հայերն էլ բազմամարդ բողոքի ակցիային սկսել CNN հեռուստաընկերության առջև։
Մենք միջև ես մնալու ենք, միջև որ լուսաբանեն այս ամեն ինչը։
CNN-ի շենքի առջև հավաքված հայերը մտադիր են բողոքի ակցիան շարունակել գիշեր ցերեկ։ Ամերիկյան հայտնի հեռուստաընկերությունից պահանջում են, որ վերջին ռազմական զարգացումները լուսաբանի այնպես, ինչպես կա։ Կապ հաստատեցինք ցույցի մասնակիցներից Մարիամ Հովանիսյանի հետ։
Հավաքվել ենք CNN-ի առջև, Անիքի առջև, մինչև որ CNN-ը կգա եւ մեզ ամբողջական full coverage կտա, այսինքն ռեպորտաժ կանի եւ ողջ աշխարհին կներկայացնի international միջազգային ձևով, թե ինչ է կատարվում իրականում Հայաստանում եւ Արցախում։
Հարցազրույցի ընթացքում հենց հարթակից ցույցի կազմակերպիչների Քրիստինե Հալաջյանը տեղեկացրեց հավաքվածներին, որ ազատության եթերում են։ Դա լսելուն պես ցույցի մասնակիցները ողջույններ ուղարկեցին Հայաստան։
Ժողովուրդ ջան, մեզ միացել է ազատություն աճկայանը, ողջույններ Հայաստան։
Ակցիա Հայ կազմակերպիչները հենց հարթակից էին տեղեկացնում մասնակիցներին, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, կարդալով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանի Facebook-յան գրառումները։
Եթե նայում եք հիմա լայվով, սաղի կոչ ենք, ամբեր ադրբեջանի լսված ենք դուքում եթերում։ Ուրեմն, ադրբեջանի բնակչությանը կոչ եմ անում, անազրկել այդ քաղաքները հնարավոր կարուսներից խուսափելու համար։
Մենք փակում ենք ճանապարհներ, անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի միջազգային լրատվությունը հայտնի բոլորին ու բոլորը ինֆորմացիան, թե ինչ է կատարվում Ղարաբաղ աշխարհում։
CNN հեռուստաընկերության մոտ հայերի կազմակերպած բողոքի ակցիային միացած Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Արմեն Բայբուրդյանը հայտարարեց. Այս պատերազմը հայկական կողմին պարտադրվել է եւ հայերն այսօր ապացուցում են, որ կարող են հաղթել եւ որևէ քայլ, որտեղի համայնքն անում է, պետք է չափազանց կազմակերպված ու նպատակային լինի։
Մենք այսօր ապացուցում ենք, որ կարող ենք պաշտպանվել։ Կարող ենք մեր հայրենիքը պաշտպանել, կարող ենք մեր ժողովրդին պաշտպանել։ Միասին, մինչև հաղթանակ։
Այո։
Այս վաղ ժողովուրդը ձեր բանակն է։ Օգտագործեք բոլոր լծակները, բոլոր օրենսդրական հնարավորությունները։ Մենք ձեր կողքին կայնած ենք ամեն ինչով։ Մենք զինվորներ ենք, դու ղեկավար ես ձեր ցավը տանեմ։
Այո։
Քանի ժամ շարունակվող բողոքի ցույցերի մասնակիցներից շատերը տուն էին գնացել հանգստանալու, որ կրկին միանան ակցիային ավելի մեծ խմբերով։ CNN-ը թեև վերջին օրերին մի քանի անգամ լուսաբանել է Ղարաբաղում շարունակվող ռազմական գործողությունները, սակայն Աշխեն Փալաջյան նորինակ ներկրտած է, ասում է, դա իրենց չի գոհացնում։
Ամբողջ հայությունը եւ ամբողջ աշխարհում ասում են, որ պատերազմը ընթանում, սա ընդհանրապես կոնֆլիկտ չի, սա արդեն լուրջ պատերազմ է, այնտեղ մարդիկ են մահանում, բայց իրանք ընդհանրապես ասում են կոնֆլիկտ։ Այստեղ մի թեթև մի բան լինում է, ասենք ինչ որ բնապահպանները ինչ որ մի բան են գտել, ինչ որ դժգոհ են եւ այլն, այնպիսի լուսաբանում աստանում, այնպիսի ցույցեր են լինում, բայց մեր այս հարցը ոչ մի կերպ չեն տարածում, ոչ մի կերպ։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները ցույցի ընթացքում մի քանի անգամ հայտարարեցին, միջազգային հանրությունը պետք է ճանաչի Արցախի անկախությունը։
Պիտի ճանաչեն Արցախի հանրապետությունը։ Որովհետեւ Արցախը հանրապետություն է։ Նա պետք է ստանա ոչ միայն դե ֆակտո, այլ նաև դե յուրե կոչում։ Գնանք Արցախ մենք զենքով, պաշտպանում ենք ողջոքով, գնանք լինենք պահապան մեր հողերին հայկական։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ ռեպորտաժը Ֆրանսիայից է, հայերը կազմակերպում են բողոքի ակցիաներ, միջոցառումներից մեկին մասնակցել է նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, լսենք Ռուզան Կյուրեղյանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան Փարիզամերտ Ալֆորվիլ հայաստան քաղաքի քաղաքապետ Լյուկ Կարբոնասի կոչով Ալֆորվիլում տեղի է ունեցել մի հանրահավաք Արցախի եւ Հայաստանի հետ համերաշխություն արտահայտելու համար։ Հանրահավաքին ներկա է եղել Ֆրանսիայի հանրապետության նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, որն ասել է.
Avec des combattants syriens.
Այն ինչ տեղի է ունենում Հայաստանում, չի վերաբերվում միայն Հայաստանին, այն վերաբերվում է ողջ աշխարհին։ Մենք կանգնած ենք իսկական մի պատերազմի առջև, որը սկսել է Ադրբեջանը Թուրքիայի ռազմական օգնությամբ եւ նրա բերած լրացուցիչ ուժերով.
Avec des combattants syriens, libyens qui ont transité par la Turquie.
Այսօր Ֆրանսիայի 173 անհատականություններ, ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի հետ համագործակցությամբ Ժուրնալ դյու դիմանշ թերթում հանդես է եկել մի հայտարարությամբ, որի մեջ կոչ են արել Ֆրանսիայի իշխանություններին վերանայել իրենց ռազմավարությունը Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության մեջ։ Վերջիններս անբավարար են համարում հանրապետության նախագահ Իմանուել Մակրոնը պատասխանի առաջարկությունը այն է միջնորդություն ստանձնել երկու կողմերի միջև բանակցությունները վերսկսելու համար։ Կոչը ստորագրած անհատականությունները, որոնց թվում են Փարիզի, Մարսելի և Նիսի քաղաքապետներ Ան Հիդալգոն, Միշել Ռուբիրոլան, Քրիստիան Էսպոզին, ինչպես նաև Իլ դ Ֆրանսի և Օվերն Ռոնալպի շրջանների նախագահներ Վալերի Պեքրեցի և Լորան Ոտկեն պահանջում էր, որ Ֆրանսիայի իշխանությունները մեջ բերում են խստորեն դատապարտեն ադրբեջանական հարձակումը և պահանջեն ադրբեջանի կողմից կատարվող բռնությունների անմիջական դադարեցումը, իսկ պահանջը չբավարարվելու դեպքում ավելի մեծ օգնություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, որը կարող է լինել այդ իշխանությունների օրինականության լիակատար և ամբողջական ճանաչումը։ Ֆրանսիայի գյուղական շրջանի քաղաքապետների միությունն է հանդես եկել նաև մի հաղորդագրությամբ, որի մեջ կոչ է արել Եվրոմիությանը ստանձնել իր պատասխանատվությունը գործելով մարտերը Լեռնային Ղարաբաղում անմիջականորեն դադարեցնելու համար։ Ռուզան Կիրղյան, Ազատություն ռադիոյ, Փարիզ։
Իսրայելում հիմա խոշոր ցույցեր կազմակերպել հնարավոր չէ, կորոնավիրուս է, բայց հայերը փորձում են իրենց ուժերի սահմաններում սատարել Արցախին, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Թեժացող պատերազմի ֆոնին հայ շատ օգտատերեր ու տարբեր հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ հարցեր են ուղում Իսրայելի հայկական համայնքին, մասնավորաբար նշելով, թե ինչու հայերը զանգվածային ցույցեր չեն կազմակերպում, չեն դադարեցնում Իսրայելի կողմից զենքի վաճառքը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունն արդեն հետ է կանչել իր դեսպանին։ Այս օրերին Իսրայելում Քնեսետում օրեր առաջ անցկացված նոր օրինագծի համաձայն տոտալ լոկդաունի պայմաններում մարդիկ հատուկ թույլտվության առկայության դեպքում կարող են հավաքվել 20% բաղկացած խմբերով, պահելով իրար 30 մետր հեռավորություն։ Օրական կտրվածքով նոր տիպի կորոնավիրուսով հիվանդ 8000 նոր վարակակիր է ախտորոշվում և մարդիկ փակված են տանը։ Զրուցակիցս Պետախտիկվայի Նոյանտապան հայկական կրթական մշակութային կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Գալֆայանն է։
Այդ տիպի ցույցերը իսկվում է անիմաստներ, որ իրոք շատ դժվար իրավիճակա, որտեղ բոլոր տեղի ժողովրդին ծրել են իրանց տան մեջ, տնի չի կարելի հեռանալ 1000 մետր, քաղաքից քաղաք անցնել չի կարելի, և փաստորեն չեն թողում, որ ինչ-որ ցույց կազմակերպեն։
Վերջին անգամ ցույց կազմակերպել էին հուլիսի 21-ին, երբ դեռ արգելված չէին ցույցերն, ու այնուհետև Թել Ավիվում պաշտպանելով հայկական վանքը։
Դրամաշ մենք որոշեցինք, որ մեր ուժերը կենտրոնացնենք այդ ուղությամբ, այ օգնություն կազմակերպելու Արցախին։
Իսրայելահայերն այսօրին բացարձակ կարանտինի պայմաններում տեղաշարժի սահմանափակումների պայմաններում բացառիկ համերաշխություն ցուցաբերեցին, ամենահամեստ հաշվարկներով արդեն 50,000 ԱՄՆ դոլարի օգնություն են հատկացրել թե Հայաստանի և թե Արցախի հիվանդանոցներին։ Մոտ 10,000 հայ հաշվող համայնքն ունի Իսրայելը, որոնց անդամները սփռված են ողջ երկրի տարածքով, սակայն բացառիկ համերաշխության փաստեր են արձանագրվում։
Այս շատ ակտիվ հավաքվում է գումարներ համ Խայֆայում, համ Երուսաղեմի հայությունից և կենտրոնի Թել Ավիվի։ Կարգում են գումարներ, բացի դրանից այդ գումարներով արտում ենք տեղական արտադրության դեղորայական սարքեր, որ ուղարկենք Արցախ։
Անփոփելով էլ հավելենք, որ տասնյակ միլիարդավոր դոլարների նավթային պայմանագիրն Ադրբեջանից նավթ գնելու, որը մասամբ փոխհատուցվում է զենքով ու համարվում է զուտ փոխշահավետ ձեռնարկ, ու երկրի նավթի ավելի քան 33% ստացվում է Բաքվից, Հայաստանը ոչ մի հակակշիռ տնտեսական փոխշահավետ ու տասնյակ միլիարդների հասնող տնտեսական փոխհամագործակցության հեռանկար չունի Իսրայելի հետ, և փոքրիկ համայնքը չունի որևէ լծակներ կառավարության որոշումների վրա հակազդելու առումով։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Զարմանալի տեսարան, մարդիկ պատսպարվում են և ճակատագրի հեգնանք, վայելում են ադրբեջանական պահացո։ Լսենք Սուսան Բադալյանի և Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Տես հոժամկետանց չի, ադրբեջանական պահածոյով ու կատակելով ապաստարանի բուշկետ են մտնում մի քանի զինվորներ առաջնագծից։ Զինվորների բժշկուհին Հասմիկ Հահրամյանն է, մանկաբույժ է, հիմա դարձել է մարտակարգ իրավիճակների բժշկուհի, ասում է Ճարտար գյուղի բժշկուհին։ Իր փոքր անձնակազմի հետ ապաստարանում բուժ սպասարկման բոլոր պայմաններն ստեղծել են։
Սանիտար կամերը, բուժքույրերը, բժիշկները,
բժիշկների բազմակազմը ստեղին։ Ինչ որ կկարողանանք կանենք, ինչ որ չկարող, ուղարկենք այնտեղ, որտեղ կարող են։
Ճարտարցիներն այստեղ են պատսպարվել ադրբեջանական հրետանու արկերից ու հրթիռներից, խաղաղությունից բացի ոչ մի բանի կարիք չունեն։
Սննդի հարցով ընդհանրապես պրոբլեմ չունենք, որովհետև ամբողջ բնակչությունը, բարերարները, ամեն կերպ մեզ նույնիսկ մի բաներ ավելա չգիտենք որտեղ տեղավորենք, պակասություն չունենք սննդի։ Հենց հիմա մենք գնացինք Կանչի, ճանապարհին կանգնեցին, մեզ լիքը հաստվեցին։
Մի սենյակում վիրակապ են դնում մի տեղ սուրճ եփում սեղանին Արցախի ընկույզն ու նուրն են։
Մենք ես դիտացեք, որ մեր վիրակապից է կախված ոչ մի Արցախի։
Եվ պարբերաբար հետևում են լուրերին, ծիծաղում են Արծրուն Հովանիսյանն, արդեն ապաստարանի բնակիչ է դարձել, ձայնն այնքան հաճախ են լսում։ Ապաստարանում համացանց չկա, հեռուստացույցն է տեղեկություն ստանալու միակ աղբյուրը։
Ներկա պահին ես գտնում եմ, որ ես ուզում եմ ուղղակի մեր թաղի երեխեքի ու մամայի հետ այստեղ գտնվեմ ու տղաների հետ նույն խորհում գտնվեմ։
Բժշկուհու դուստրը Անուշը փաստաբան է, հարցնում է 21-րդ տարում պատերազմական հանցագործությունները իր աչքի առջև ամեն օր։ Միջազգային հանրությունն ինչ է անում։
Սա ուղղակի աննախադեպակ 21-րդ դարում նման անմարդկային հանցագործություններ ու տպավորությունա, որ բոլորի ուշադրության կենտրոնում են, բայց արդյունքի չբերում դա։
Եվ քանի որ արդյունք չկա, ապավինում է գրականությանն ու դիպուկ ընտրություն է կատարել։ Սարյանի Վեսլի Ջեքսոնի արկածները գիրքն է ձեռքին։
Ես խորհուրդ կտայի բոլորին, ով վախենում է, կարթա ու հանգստանա, Սարյանը հանգստացնում է, ու լավագույն ընկերն ու հոգեբանն է այս պահին։
Ապաստարաններում բոլորն արթնանում են նույն ժամին ակտիվ հրետակոծությունների ձայներից, հետո պարբերաբար օթային տագնապի ազդանշաններն են։ Վերջին օրերին Սմերչի հրթիռների տակ է հայտնվել Հադրութը, Արցախում աշխատող ազատության թղթակից Նայրան Ալբանդյանը ճարտարի ապաստարանից հետո նաև Հադրութում է շրջել։ Քաղաքապետ Վահան Սավադյանը նրան է ցույց տվել բառացիորեն ավերակների վերածված բնակելի տները, հենց ննջարաններում պայթած արկերը, առօրյա խաղաղ կյանքի ընդհադրող ու մթերքով լի սառնարաններն ու քանդված խոհանոցներում պատերազմի հողով լցված մեղրի ափսեները։ Հադրութի քաղաքապետը շեշտում է, Ադրբեջանը թիրախավորում է քաղաքացիական բնակչությանը միջազգայնորեն արգելված զինատեսակներով։
Հենց արգելված այդ զինատեսակներն են օգտագործվել խաղաղ բնակիչների դեմ։
Հրթիռակոծվել է նաև իր տունը, Սմերչի կասետային հրթիռը պատից չի հանել, հադրութիների մոտ կատակում է, որ միջանցիկ քամի չլինի։ Սմերչի մի հրթիռը մի քանի տասնյակ կարկեր է փռում շախմատաձև, ասում է Սավադյանը։ Հադրութիների տներում ու տնամերձներում կարմիր ժապավեններն ամենուր են, դատարկված մարտասարքերից են մնացել, իսկ այս բասկաթորի մեջ խրված արկը չի պայթել։ Հադրութի Արկադի Մարտիրոսյանը տանավերակներն է ցուցադրում, զուգահեռ վստահեցնում, թե մի գնալու ուղություն ունեն, ապաստարանն է, ավելի հեռու ոչ։ Համեցեք մուտքը միայն ժպիտով, գրված է Շահինյանների տան դարպասին, իսկ ներսում ժպտալու բան չկա, բայց տանտերը Ֆելիքս Շահինյանը նահանջելու մտադրություն չունի, ցույց է տալիս պատին խորհրդային միության հերոս Հադրութի Աշոտ Գասպարովի յուղաներկ նկարը։ Հերոսը մեծ հայրենականին 300-ից ավելի մարտական թրիչք է կատարել, այդ պատերազմի ելքն էլ հայտնի է բոլորին։ Հիմա ինչով ենք պակաս, հարցնում է Ֆելիքս Շահինյանը։
Ղարաբաղցին չի հազդվում, թոս սա Ադրբեջանն էլ հավաքվի չի հազնվելու, մեր հայ ազգի ժողովուրդ չեն հազնվում, վստահ մենք հաղթելու ենք, այդքան խոսք։
Նայրան Ալբանդյան, Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հադրութ, Երևան։
Տեղափոխվենք Լոռի, կամավորները ցանկանում են մեկնել Արցախ, լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Դեռ չեն կանչի, գրանցվել ենք, դեռ չեն կանչի։
Այսինքն անհամբեր սպասում եք։
Աբաբոնց։
Մի ժամանակ հակառակներ, ամեն ինչ անում էին, որ չգնան բանը։
Սերունդա չէ, փոխվե։ Մարտական ոգի է բարձացել։
Մարտերը ոչ
է անում են դեռ։
Հետ չի պահում։
Չէ, ինչի, ավելի ամեցան ցանկությունը։
Դուք նախինում մասնակցել եք կրիմներին։
Այո։
Հիմա էլ եք ուզում։
Այո, գնամ։
Դուք եք ուզում, թե տանում են։
Ես եմ, կանավոր եմ գրում։
Ծանոթ ենք, խառնե սպասում ենք տանում։
Այս ժամանակ ծանոթ էին խառնում, որ չգնան։
Չգնան, չէ, մի հակառակն է։ խմի, ամեն ինչ փոխվել է։
Պատվով մարդիկ շատ են, որ ամբողջ օրը երևի թե արդեն ձենը սլա կտրվել, որին մերժում ես, որին գրում ես, որին համոզում ես, որին փորձում ես մի այլ ցուցակում գրես, որ արդեն չես կարող ճանապարհնես, մի այլ ցուցակում գրես, որպեսզի մարդը նեղացած, նեղված չգնա։ Ու դա դրանով ուրախանում ենք, հպարտանում ենք, որ մեր 17 տարեկանն էլա գալից 88 տարեկանն էլ անկախ թե ասում եմ չեմ ծառայի բանական, բայց ինձ բահ տվեք, ես հրամատ կանեմ։ Նույնիսկ կատակ ստացեց մի հատ, մեկը ունեինք, եկավ առաջարկեց, թե ինձ տարեք, զինգրկյուկը նայեցի, տեսա ազատված է։ Ոնց ազատված ես, ոնց ես գալի, ման ացավատանում են վատ փող ունեինք ազատվել, մի թողեք գնամերաս, դե փող դու տանեմ։
Պատրաստ եք անգամ առաջնագիծ։
Անպայման, հենց առաջնագիծ։
Դնացիք ոնց են ազատվանք։
Միակ հարցնա, որ չեմ կարա իրանց հետ հաշվի նստեմ, այդ որովհետև սա իմ պարտքն է, սա պարտադիր պայման է, ես ապրիլյանին մասնակցել եմ ու գիտեմ հենց հիմա իմ ախպերների, իմ ընկերների ինչ են զգում այդ օրերին, դրա համար ես ամենաառաջնային, քանի որ պետք է, ինչքան պետք է, ես ընդ կմնամ ընկերների կողքը դնեմ։
Արդեն կա ցուցակներում։
Անպայման, շատ շատ բան ես կամ, ուղղակի արդեն երկար վաղ տասը սպասում ենք, մինչև ստարտը տան մենք գնանք։
Մենք արդեն չենք կարևորում այստեղ մեր ընտանիքը ոնց գնայի, դրան ինչ գնայի, թող մեզ կները մեր ընտանիքի անդամները, բայց մեր գործնե, մեր զինվորի կողքին կանգնել, մեր հայկական հողերը պաշտպանելը։
Դուք ձեր կամքով եք եկել։
Այո, կամավոր, հենց ամսի 27-ի առավոտյան։
Այն ժամանակները տներից էլ էին մտնում մարդանում, տանում զորով, բայց միջը լրիվ կամավոր են, լրիվ։ Երեխեք կանը գալիս են, լացում են, ծառայած էլ չեն։ Տարեք, բայց տարիքները չի բռնում, չեն գրանցում, չեն տանում։
Մեծ ենթուզիազմով, ոնց ասեմ, շատ ոգևորված։
Հիմա ձեր տղան է տեղակը։
Այո, սպայա ընդեղա։
Ուհաստնեք։
Այո, կատարեմ այր առաջ դրված առաջադրանքը, համոզված եմ, որ տղավարի կանի։ Մենք է կհասնենք իրանց օգնական։ Բոլորը կայնացեն, սենց բանք չի լինում։ Այս ձևի, ճիշտ է, քարոյրայի ժամանակ էլ եղավ, մենք տեսանք մեր ազգային այդ ոգևորվածությունը, բայց այս ձևի, որ կան, որ ճիշտ ասավ եղբայրս, որ կային, որ սկի զինվորական գրքույկ չունեն, առողջական պատճառներով չեն գնացել ծառայելու, բայց հենց են կայնած, որ նա զնայում ես, ոնց ասեմ, ամուտ կլին, զենք վկալած են, տղեն չգնա։
Ես պատմության ուսուցիչ, միշտ իմ աշակերտներին հայրենասիրություն եմ դասիրակել, թե 92 թվականին, թե 2016 թվականին, բնականաբար իմ օրինակով ես պետք է ցույց տայի, որ դա կեղծ դաստիարակություն չի, այսօր էլ, քանի որ մեր երկիրը, մեր երկրի շահը, մեր երկրի պաշտպանությունը պահանջում է, որ բոլորս բռնցված լինենք առաջնագծում, ես էլ որպես պատմության ուսուցիչ բնականաբար առաջին եմ ցանկություն, առաջին ես մեր ցանկություն հայտնել մեր ռազմաճակատ, անհամբերությամբ սպասում եմ, թե երբ դա տեղի կունենա, եւ ես ցանկանում եմ դիմել խաղաղության, երկկողմանի այդ կրակոցների դադարեցման, պատերազմի դադարեցման բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու այդ միջազգային կազմակերպությունների տարբեր երկրների կոչերին, եւ ես եմ իրենց կոչանում, բավականին մեր զախն են տանեք ձեր այդ անատամ եւ ամորձատված կոչերով։ Մենք մեր հարցը կլուծենք, որովհետեւ տեսանք, թե իրականում միջազգային հանրությունը իրենց ինչա ներկայացնում։ Մենք հաղթելու ենք, մենք վճռական ենք տրամադրված։
Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանն ասել է, որ հայկական կողմը կգնա մինչև հաղթանակ։
Նաև խորհրդանում այս միտքը հնչեց, որ այս անգամ պետք է գնալ մինչև վերջ, հետո չլինեն խոսակցություններ, թե առաջ գնալու հրամաններ չեն եղել։ Մյուս կողմից պան Քոչարյան, դա մարդկային կյանքեր արժե, 18-ից 20 տարեկան երիտասարդներ են զոհվում, ձեր կարծիքով այդ մինչև վերջը որն է, կամ եթե ոչ միջանկյալ ինչ որ լուծում, որը գոնե կարող է այս անգամ թեկուզ մի քիչ երկարաժամկետ լինել։
Դե գիտեք, 94-ից հետո նման մասշտաբի հարցակում հակառակորդը չէր նախաձեռնել։ Ինքը մենք տեսնում ենք, որ տարիներ շարունակ ձեռք է բերում մեծականակ սպառազինություն, բավականին թանկ սպառազինություն, բայց կառավարման առումով ուներ խնդիրներ։ Բայց հիմա մենք տեսանք, որ ինքը երկար պատրաստվել է այս լայնածավալ պատերազմին, և Թաթրաբեմում հայտնված Թուրքիան իր հրահրող կեցվածքով անդադ դրդում է Ադրբեջանին, որպեսզի ինքը իր սպառազինությունը կիրառի այն ծավալով, որոնց որ բերի այն տպավորությունը, որ Ադրբեջանի այսօրվա ղեկավարությունը գնում է վաբանք, այսինքն ուզում է խնդրել ամբողջական ինչ-որ խնդիր տարածաշրջանում, որի ռիսկային մասը այնքան բարձր է, որովհետև ոչ ոք չի կարող կանխատեսել պատերազմի ավարտը, ընթացքը եւ ավարտը, որովհետև լայնածավալ պատերազմի ժամանակ ունենում ես հաջողություններ, անհաջողություններ, բայց վերջում հաղթում է նա, ով տրամաբանված իր ուժերը կարողանում է ճիշտ կառավարել եւ վերջնամասում ինքն է հասնում այն դիրքերին, որոնք ամուր պահելու են այդ հաղթանակը։ 90-ականներին մեր զինված ուժերը, մեր ժողովուրդը դա ոչ միայն ապացուցել է, եւ այսօր էլ եթե վերլուծաբանները նայում են, չեն կարողանում պատկերացնել, ոնց նորանկախ հայոց պետությունը ստեղծեց այդ կանոնավոր միավորը, ինչպիսի կադրային ռեսուրսով ստեղծեց եւ ինչպես կարողացավ այդ ավելի սակավ ուրեմն սպառազինությամբ ժառանգություն ստացած 4 բանակի ժառանգությունը շատ ավելի մեծ էր Ադրբեջանի տարածքում տեղակայված սովետական բանակի, ինքը հաղթեց, որովհետև հայ մարդը մոտիվացված էր, Արցախում բնակող մեր հայրենակիցը ինքը մոտիվացված էր, պահում էր իր տունը։ Հիմա պարզապես պարոն Ալիևը եւ իր զորքը կռվում է չմոտիվացված, եւ եթե նկատեցիք, նաեւ երեք Բաքվի փողոցները դատարկ էին, օթակայանը դատարկ էր, փակել էին, որպեսզի ոչ մեկը չլքի Ադրբեջանի տարածքը, եւ զինկոմիսարների դիմաց հավաքված էին մարդիկ մեռելային, այսպես, դիմագծով։ Դրա հակառակ պատկերը մենք տեսնում ենք Հայաստանի մեր սահմաններում, ներսում, զինկոմիսարիատների դեմը մոբիլիզացման գործընթացը գնում է ոչ թե պարտադրված, այլ բուրըն ցանկությամբ, իսկ ազգային ժողովը կառավարության կատարած որոշումը, երբ որ լսեց, իսկ դա այն է, որ Հայաստանում առաջին անգամ մտցվեց ռազմական դրություն։ Ռազմական դրություն նշանակում է ֆիքսել, որ մենք գնալու ենք մինչև վերջին հաղթանակի, մինչև հաղթանակ։ Այսինքն պետությունը այդ ռեժիմը, երբ որ հաստատում է, նա ասում է, որ ավելի կարևոր խնդիր այս պահին, քան Արցախի եւ Հայաստանի սահմանների անվտանգության ապահովումն է, եւ պետությունը իր բոլոր ռեսուրսները պետք է ուղի դեպի զինված ուժեր, բանակ, իսկ բանակի համար ամեն ինչ նշանակում է մարդկային ռեսուրս, մոբիլիզացիոն ռեսուրս, նյութական ռեսուրս, սպառազինություն, նոր սպառազինություն եւ եղածի պահպանումից սկսած, նաեւ այնպիսի պարտադրանք իրացնել, որ ունենանք շատ ավելի տևական խաղաղ ժամանակահատված։
Պան Քոչյան, այդ դեպքում կարող ենք ասել, որ առայժմ երկխոսության հրադադար հաստատելու ինչ-որ եզրեր չկան, ինչ-որ բանի շուրջ դա կարող է լինել, եթե վաղը Մոսկվաների
նախաձեռնում։ Մենք կարողում ենք, բայց միջազգային հանրությունը նկատում է, արդեն հանդես են գալիս հայտարություններով, տարաբնույթ այն դա հայտարություններ են, բայց նաև, եթե նկատեցիք, պարոն Էրդողանը, որը տարածաշրջանի անկայունության ամենակարևոր խաղացողն է, ինքը հայտարարեց, որ Ադրբեջանի պետությունը, ադրբեջանցիները իրենց եղբայրներն են, եւ նրանք պետք է անընդհատ պատերազմեն Հայաստանի դեմ, ընդ որում աղաղվելով փաստերը, ստելով իրենց առաջ ստում էր պարոն Ալիևը, եւ վերեք ստեց պարոն Էրդողանը նույնպես, այն է, որ Հայաստանը նախահարցակ է եղել Ադրբեջանի, ուրեմն, տարածքների վրա, երբ որ բոլոր փաստերը կան եւ Հայաստանին բացարձակ Ադրբեջանի նոր տարածքներ գրավելու կամ մեր անվտանգության գոտին ավելացնելու այս պահին խնդիր չկա, բայց եթե անվտանգության գոտուց այն կողմ Ադրբեջանը հետևելով Էրդողանի խրատներին նոր կրակակետերը բացում եւ ուզում է մեզ սպանել, մենք դատապարտված ենք այդ կրակակետերը վերացնել, բնականաբար դրա արդյունքում կլինեն նաեւ անվտանգության գոտու խորության մեծացում, եւ այդտեղ արդեն թող մտածեն, թե ով հրահրեց եւ ինչու այս արդյունքը եղավ, եւ սա բացառիկ հնարավորություն է նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի պետությունների համար վերջնականապես հաստատել խաղաղություն մեր տարածաշրջանում, բայց պետք է նաեւ մեր միջազգային մյուս գործընկերները, տարածաշրջանային խոշոր խաղացողները, Իրանը, Ռուսաստանը եւ հետաքրքրված մյուս գերտերությունները, որ Թուրքիան այսօր ոչ միայն Կովկասում է ապակայունացնող գործողություններ հրահրում, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհի համար ենք հիմա դարձել պրոբլեմ, եւ ուզենք թե չուզենք թուրքական պետության ղեկավարի այդ հիվանդոտ նպատակները պետք է ինչ-որ ձև արդեն սկսվի կանխվել։ Գուցե դա հենց կանխման վայրը լինի Կովկասը, եւ այստեղ ես ակնկալիք ունեմ, որ մեր գործընկերները սկսած Ռուսաստանի Դաշնությունից վերջացրած համանախագահող երկրների ղեկավարները պետք է զսպեն, պարդոն, Էրդողանի ախորժակը ամբողջ աշխարհը ապակայունացնելու առումով։
Հայտնի է, որ իշխող խմբակցության, իշխանական խմբակցության օրակարգում երկու տարբերակն էլ կա՝ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչում կամ Արցախի հետ ռազմաքաղաքական դաշինքի կնքում, որին է հակված իշխանությունը և անձամբ դուք, պարոն Քոչարյան։
Ես կարծում եմ, որ նախ օրակարգում կան ձեր նախանշած երկու տարբերակներ և քննարկումը դեռ կգնա, և դա մեր զինանոցի գործիքակազմի կարևոր էլեմենտներն են, և հիմա տեսնենք ռազմական, հա, ռազմիդաշտում դեպքերը ոնց են զարգանում, և ասենք մեր աբոյմա ոնց է երին
ծամալը,
մեր զինանոցում եղած այդ հնարավորությունը հիմա է, թե ասենք կես ժամ հետո, բայց որ դա կա և քննարկման փուլում է, և այդտեղ կոնսենսուս կա թե իշխող խմբակցության, թե նաև ընդդիմությունը ներկայացնող մեր գործընկերների կողմից, և ասեմ, որ այս քննարկումները ռազմական դրություն մտցնելու և հետագա մեր քայլերի քաղաքական որոշումների, դա ոչ միայն միասնական էր, դա ազնիվ էր և անկեղծ էր, և այսօր էլ մենք ունենք ներքին շատ մեծ ըմբռնում, կոնսենսուս մեր երկրի անվտանգության խնդիրները միասնաբար լուծելու և հաղթանակը միասին կերտելու, որովհետև նմանատիպ լայնածավալ պատերազմի ժամանակ, երբ որ թնդանոթները կրակում են, մուսաները մի պահ գնում են մի կողմ, քաղաքական շարակումները պետք է գնան մի կողմ, և ամեն ինչ պետք է ծառայեցվի մեր երկրի անվտանգությանը, որովհետև ուզենք թե չուզենք, առաջնագծում այսօր մարտական հերթափոխում կանգնած են մեր երեխաները, նրանց փոխարինելու են նրանց հայրերը, և այդպես շարունակ, և բոլորս այստեղ այլևս չկա խուսափելու որևէ հնարավորություն, չկա խուսափելու խնդիր, որովհետև այս պատերազմը արդեն այս վերաբերվում է մեր երկրի ապագային, և մեր երկրի ապագան կախված է, թե մենք այսօր կհեռացնենք պատերազմի վտանգը, շատ հեռու կտանենք, ոնց որ 94-ից հետո վերջին հաշվով անվտանգության գոտին պատերազմի կրակակետերը հեռացրել էր Ստեփանակերտից և Հայաստանի սահմաններից, իսկ դա տևել էր տարիներ, այդ տարիները նաև այդ հեռավորությունները ձևավորվել էին մեր ընկերների, մեր հայրենակիցների արյան գնով, դրանք սովորական բառեր չեն, Եռաբլուրը հենց դրա վառ ապացույցն է, և Արցախում նույն բանը, այդ ամենը, և այսօր մինչև այս հարցակումը բոլորը մեծ սիրով են գնում Արցախ գոնե հանգստանալու այդ ներդաշնակ ոչ միայն բնությունը, այլ նաև մարդկանց այդ հանդարտ Հայաստանի ու Արցախի մեջ ոնց որ ձևավորվել էր այնպիսի հաղորդակի ծանոթ, որ այդ անոթի մեջ նախկինում հոսացող արյունը դուրս էր եկել, և մնացել էր միայն զուլալ, մի պարս համակարգ, միասնական մի համակարգ, որը թշնամին չթողեց, որպեսզի ինքը ապրի իր կյանքով, ինքը հիմա չունենալով այդտեղ, հա, որևէ իրավական նպատակ կամ հնարավորություն, որտեղ այդ հողի վրա ապրում են մեր հայրենակիցները, և որևէ պրոբլեմ չկա, բայց իրենք չեն համակերպվում այն մտքի հետ, որ դարեր շարունակ այդ հողի վրա ապրել են մեր տեսակը, և հիմա Թուրքիան մտնելով տարածաշրջան իր կայսրապաշտական նպատակներով, այնուամենայնիվ օգտագործում է Ադրբեջանին որպես գործիք, նաև շատ ապակայունացնող գործիք, որը մենք հաղթահարելու ենք միասնաբար, հաղթահարել ենք նախկինում, ինչպես ասում էր Վազգեն Սարգսյանը, սա նույն թշնամին է, որին մենք հաղթել ենք, կարող է ունենալ ինչ-որ ժամանակավոր այսպես դիրքային անհաջողություններ, բայց քանի որ լայնածավալ պատերազմ է, մենք գիտենք, թե ինչպես հաղթենք հիմա, իսկ հաղթանակը կլինում է միասնաբար, մենք միասնականության դրսևորումը արդեն ամենօրենք ցույց տալիս, հակառակ կողմը առայժմ ունի մեծ քանակի սպառազինություն, իսկ դա նշանակում է ունեցել է նաև դա ձեռք բերելու հնարավորություն, ֆինանսական միջոցներ, այդ միջոցները դրել է, ձեռք է բերել, բայց եթե մարդը ինքը չունի այդ մոտիվը, այդ տարածքը ինչին է պետք, ի վերջո եթե ինքը ուզում է մեզ սպանել, մենք էլ որպեսզի կարողանանք ապրել, պետք է իրենց սպանենք, հիմա վերջում այս սպանությունները, որը պատերազմի ձևաչափով է տեղ ունենում, պետք է ինչ-որ ձև կանգնի, նույն Ադրբեջանի մայրերը վերջին հաշվով պետք է անընդհատ իրեն զավակներին հողին հանձնելուց մտածեն, իմ զավակը Արցախում ինչ էր անում, ինչի էր գնում հային սպանելու, և ինքը ինչի դիագնոզացավ, նպատակը հստակ չի, միայն ասել, որ սա մեր հողերն են, հողերն են, բայց այդ հողի վրա ապրում են հիմա հայերը եւ ապրել են դարերով, հիմա իրենք պարզապես դառնում են աննպատակ մարդասպաններ, մենք էլ այդ դեպքում ապրելու համար դատապարտված ենք սպանենք իրենց, իսկ խաղությունից ավելի լավ բան գոյություն չունի։
Պարոն Քոչյան, ելես ճանաչմանը վերադառնալով, նաև ձեր ասածի համատեքստում, բա էլ ինչ ենք սպասում, որ վերջապես Երևանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, հիմա նորից պիտի ասենք, ահա միջազգային հանրությունը չի ընկալի։
Ճանաչում ենք, սպասում ենք մի քանի օր, միշտ այդ հարցը բարձրացել օրակարգ, իջել է, նայած ինչ իրողություններ են հաստատվել։ Հիմա նման սրացումների պարագայում, որպեսզի Հայաստանը ամբողջ ծավալով կարողանա իր անվտանգության որպես երաշխավորը իրացնի իր խնդիրները, բնականաբար այդ խնդիրը, եթե այդքան սուր դրվեց, ճանաչելը դառնում է օրհասական, այդը խնդիր ես չեմ տեսնում, բայց մի քանի օր սպասելը դա չի խանգարում գործին, որովհետև եթե այսօր ճանաչենք կամ վաղը մյուսօրը, կապված է թե մենք ինչ ռազմաքաղական իրողություններ կֆիքսենք այսօրվա կամ երկու օր հետո, որովհետև այսօր երբ որ նայում ենք դեպքերի զարգացումը, հակառակորդը առաջին օրը ինչ ծավալի հարցակում էր արել, հետագայում ենք ինչպես դիմակայեցինք, ինչպես ուրեմն մաշվեց նրա հնարավորությունները, ինչպիսի կորուստներ ունեցավ հակառակորդը, մարդկային դեր մի կողմ, այն գումարները, որ դրել էին այդ սպառազինությունը ձեռք բերելու համար, միակ նայեք մենակ տանկերի քանակը, հասկանում եք, դրանք բոլորը հսկայական միջոցներ են, եւ տարիներ շարունակ պարոն Ալիևի գլուխ գովալու ամենա կարևոր ձեռքբերումներ, որ նայեք ինչքան զենք զինամթերք եմ առել։ Հիմա այդ զենք զինամթերքը անթատ ամեն օր ինքը կորցնում է եւ ամեն օր ավելացնում է կորուստի ծավալը, որովհետեւ քանի որ իր նախանշած հաջողությունը տերտեսանելի չի, շոշափելի չի, վերջում պետքա ոնց որ հուլիսից հետո Մամեդյարովին հերոսես գործից մի օր գալու է այն պահը, երբ որ ինքը զինված ուժերի ղեկավարներին կանչելու, ասի, բա ես ինչ եք ասում, որ 2-3 օրում պիտի գրավեք սա Ղարաբաղը, դա չի երևում, չէ, եթե խնդ այս ծավալով ռազմական գործողությունները սպլանավորում, ուրեմն նպատակը Ղարաբաղը գրավելն էր, բայց հնարավոր անվտանգության գոտու նույնիսկ տիրույթը չեն կարողացել հաղթահարել, դա նշանակում է, որ 1-2-3 օր սա գնալու է ռեսուրսի կռիվ, բայց այդ ռեսուրսի մեջ ամենակարևորը մարդկային ռեսուրսն է, մենք ունենք, իրենք չունեն, մենք ունենք, որովհետև այսօր մեր զինկոմիսարիատների դեմը մարդիկ հերթ են կանգնած անկախ տարիքային խմբից, այլևս չկան ջոկատային տրամադրությունները, իհարկե նախկին, հա, մեր հաղթանակները կերտած շատ հայորդիներ ուզում են ունենալով արդեն մեծ տարիքային խմբի մեջ լինելով, իրենք ուզում են մասնակցեն մեր զավակների կողքի, իրենք ուզում են որպեսի մարտական գործողությունների մասնակցեն, բայց դրանից զատ նաև այսօր ամենակարևոր ռեսուրսը, որը տարիներ շարունակ մասնակից է եղել կամավորական սկզբունքներով Արցախի ինքնապաշտպանությանը առաջնագծում, այդ ռեսուրսը բավական երիտասարդ, հիմա ինքը կամավոր ներգրավում է նաև այսօրվա մեր վաղվա հաղթանակների կերտման համար, այնպես որ այստեղ ամենակարևոր գործոնը ունենք մենք, իրենք դեռ ունեն հավելյալ սպառազինություն, որը պետք է շարունակաբար կիրառի, իսկ մենք խփելու ենք դրանց, եւ ամենամեծ կարևոր գործոնը դա մարդկային ռեսուրսն է, որը նվիրված ուզում է, որպեսզի իր երկիրը լինի անվտանգ, դրա համար էլ խոսքը գնում է վերջնական հաղթանակի մասին, հիմա եթե ինքը ամբողջ ծավալով ուզում է մեզ ոչնչացնել, մենք էլ ամբողջ ծավալով ապրելու համար պետք է իր տեխնիկան ոչնչացնելով, ուրեմն խաղության հեռանկարը մոտեցնենք մեզ։
Արգելյուն կնդիրներ, ծրագրի ավարտին համառոտ մի քանի լուր, Ռուսաստանը վերստին կոչ է անում անհապաղ հրադադար հաստատել Ղարաբաղում և պատրաստակամություն հայտնում աջակցել կողմերին խնդրի կարգավորումը Մինսկի խմբի հովանու ներքո դիվանագիտական ճանապարհով գտնելու համար, այդ մասին ըստ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության այսօր հայտնել է Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ հեռախոսազրույցում։ Զրույցի ընթացքում ռուսական կողմը մտահոգություն է հայտնել խաղաղ բնակչության շրջանում ավելացող զոհերի կապակցությամբ, հաղորդում է պաշտոնական Մոսկվան, հավելելով, երկու արտգործնախարարների ուշադրության կենտրոնում են եղել ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու հնարավորությունները։ այլ լուրեր։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանով այսօր պաշտպանության բանակը ադրբեջանական Գենջա քաղաքում տեղակայված ռազմական օբյեկտների վնասազերծման նպատակով հասցրել է մի քանի հրթիռային հարված, նրա խոսնակը հայտարարել է ավելի ուշ, թե մեջբերում եմ Գենջայի ռազմական օդանավակայանը հոդս է ցնդել։ Այս պահի դրությամբ հանձնարարել եմ դադարեցնել կրակը քաղաքացիական բնակչության շրջանում անմեղ զոհերից խուսափելու համար թշնամու կողմից համապատասխան հետևություններ չանելու պարագայում մենք շարունակելու ենք համաչափ և հուշկու հարվածները, կանգ առեք, քանի դեռ ուշ չէ, դիմելով հակառակ կողմին, ասել է Արցախի ղեկավարը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքից Ադրբեջանի ուղղությամբ որևէ տիպի կրակ չի վարվում։ Այսօր Հայաստանի կառավարությունը Թուրքիայի նկատմամբ միջանկյալ միջոցը կիրառելու պահանջ է ներկայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հետ։ ԱԳՆ-ից հայտնում են, որ Մնացականյանը Բորելին ներկայացրել է Ղարաբաղի հակամարտության գոտում վերջին զարգացումները և խորը մտահոգություն հայտնել Ադրբեջանի ագրեսիայում Թուրքիայան միջական ներգրավվածության կապակցությամբ։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է Կիրակնորյա ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, քիչ անց կմեկնարկի Կիրակնորյա վերլուծականը Հրայր Թամրազյանի հետ ազատություն.am, իսկ մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը եթեր կհեռարձակվի վաղը առավոտյան ժամը 9-ին։ Խաղաղություն բոլորիդ։